laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 25 gis 36. En tiu tempo Iesuo diris, Ciam viglu sen latse pregiante, tiel vi successos savigi de ciui dangeroi, cae stari antau la filo de la homo. La allegagioi de la comenzo de Advento parolas pri catastrofai terurajoi ce la fino de la mondo. Hodiau ni havas brutalain atacoin, do quelcai pensas che la fino venos baldau. Sed neniu scias ciam finigios nia mondo. La Signoro donas al ni la consilon pri la vivo en malfacilai cae necertai circonstanzoi. Li vocas nin esti viglai pri nia spirita vivo cae daure pregi. Malgrau la exterai condicioi, la amo de Dio subtenas nin en la nuna mondo au en la venonta. Ni povas dependi de Dio, cae tion farante ni vivos tranquille, malgrau ciui problemoi cae tumultoi circa uni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo di Radio Vaticana de dimancio la 29 de novembro 2015. Mi venas en Centrafrica Respubblico kiel pilgrimulo de pazzo, kai mi presentigas kiel apostolo de espero. Papo Francisco, kiu cimatene forlasis Ugandon, atingis circa la universala oro naua Bangion, cefurbon de Centrafrico. Gi estas la tria etapo de lia voyaggio al Africo, kiu finigios morgau. Per la reveno al Romo. Liam estis en Kenyo kai Ugando. Acceptis lin en la flughaveno de Bangio, signorino Catherine Samba Panza, electita januare de 2004 por tempa presidentino, attende de la baloto i kiwi ocasos venont monate. Cune cun la provisora statestro, estis la autoritatuloi de la stato, l'annunzio kai la episcopoi de tiu Afrik lando, martirigita de sango plenai internai conflictoi kai soziai stre Ciui accompanis la tutan historion de tiu lando ec de la sendependigio en 1960. Unuezzo, digno laboro, tri schlosilai vortoi por la Centrafrica popolo de neniam fininta programo, substrecis la papo, sin adresante alla statai autoritatuloi, alla diplomataro, alla delegitoi de internaziai organizagioi cae alla episcopoi, ciuin li rencontis cimatene en la presidenta palazzo en Bangio. La unua rendevuo en Centrafrica Respubblico estis la visito cimatene alla campo por rifugintoi en parocho Sancta Savanto en Bangio, kie estas prescau 1000 personoi. Ni ciui estas gefratoi, protio ni volas la pazon, diris Francisco. Ni devas labori cae pregi, cae fari cion por la pazzo, li aldonis. Sed la pazzo, sen amo, sen amichezzo, sen toleremo, sen pardono, ne eblas. Ciu el ni devas fari ion. Mi desiras, finis la papo, al vi cae al ciui logiantoi de Centrafrico, la pazon, grandan pazon inter vi, che vi povu vivi en pazzo, ciu ain estu la etna gruppo, la culturo, la religio, la sozia etato. Tio de la sen heimuloi estas unu e la grandai problemoi ciuin oni travivas en Centrafrica Respubblico. Pro la interna milito, facte estas pliol 440.000 la enlandai sen heimuloi, dum pliol 450.000 rifugis en la apudai statoi. Post tagmese, Papo Francisco malfermis la sanctan pordon della Catedralo de Bangio, igante che en Africo la sancta iaro comenzigiu unu semainon antaue compare cun l'arresto della Universala Ecclesio. Por la unua foio, jubileo comenzigis ne en Romo, sed en urbo, ciu bone congruas cun la categorio de periferio tiom cara al Papo Francisco. Centrafrica Respubblico, cun siai 5 milionoi da loggiantoi, duono el ili cristanoi, ple parte catolicai, estas uno e la pli malriciai landoi della mondo, e dum la lastai 30 iaroi, gi estis disscirita de sinsecvo de stat renversoi cae internai militoi. Tre spirita ricia estis la rito por la malfermo della pordo della misericordo en la catedralo de Bangio. La papo al proximigis al gi, cae diris, malfermu la pordo in de justezo. Mien iros, cae dancos la signoron. Ien la pordo della signoro, che en Niru la justuloi, mi eniras en vian heimon, signoro, al via sancta templo mi genuigas. La lasta hodiaŭa evento de la restado de la papo en Centrafrika Respubliko estis la renkonto kun la gejunuloj kun posta pregio viglado ankoraŭ en la katedralo de Bangio. Morgaŭ la papo havos la lasta in renkonto in de sia unua vojaĝo al Afriko. Matene li vizitos la moskeon de Kuduku por renkonti la islaman komunumon. Sekvos sankta meso ĉe la sporta centro Bartelemi Boganda en Bangio. Circa utagmeso li atingos la internazian flughavenon por la adiaua ceremonio, cai poste li enaviadiligios cai revenos al Romo. Kiel dirite antau Centrafrica Respubliko, la papo estis en Ugando, kien li alvenis vendrede posta tagmese. La unuai horoi en Ugando estis caracterizitai de la rencontigioi cun la Respublika Presidanto, cun la statai autoritatuloi, cae cun la diplomataro. La vendreda tago finigis per visito al Muionio, por saluti catechistoin cae instruistoin. Centra momento del arrestado en Ugando estis la solenado della quindeca da Treveno della Sancta Proclamo della Uganda i Martiroi. En sia unua parolado en tiulando la papo substrecis che la martiroi, ciu catolicoi, ciu anglicanai, estas autenticai naziai heroi, char per sia morto ili memorigas al ni la gravezzon chiun la credo, la morala rectezzo, cae la sindevigo por la comuna bono, daure consistigas en la cultura, economia cae politica vivo de tiulando. La tuta restado en Ugando estis sub la insigno de martirigio cae ecumenismo. Hierau la papo visitis la anglicanan pilgrim locon de Namugongo, en ciu li, omage alla ecumenismo de la sango, inauguris memorigan tabulon pri la 23 anglicanai martiroi torturitai cae murditai fine della decnaua iercento. Post la circa ubraco cun l'anglicana chef episcopo, la papo atingis la apudan catolican pilgrim locon, consecritan de Paulo la en la loco quie Sancta Carlo Luanga estis bruligita vivanta cune cun siai 21 iunai cunuloi, la triana de junio 1886. Ne la monduma i plesuroi aula sur terra povo, sed la fidelezzo al Dio, la honestezzo, cae la vivo integrezzo, donas daura in gioion cae pazzon, diris la papo en la pilgrim loco. Exter programma momento estis la accepto, hierau espere en la nunzieio de Campalo, della presidanto de Sud Sudano, Salva Kiir. Caregai gefratoi, ni finas per invito al esperantisto in Kenyo, Ugando, cae Centrafrica Respubliko. Se vi partoprenis en evento cun Papo Francisco dum lia visito al Via Lando, bonvolu cun dividi via in generala in impreso in cae fotoin scribante al ique.reto circa volvita a gmail.com scribita per zo. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.